Bab telu. Naliko peperintahani Kaisar Tiberius wis ngandak 15 tauni, Pontius Pilatus dadi gubernur ing tanah Yudea. Dene sing dadi ratu wilayah ing tanah Galilea kuwi Sang Prabu Herodes, Sang Prabu Filipus sedherek dadi ratu wilayah ing tanah Iturea lan Trakonitis. Dene Sang Prabu Lisanias dadi ratu wilayah ana ing tanah Abilene. Sing dadi imam-imam agung nalika semono Hanas lan Kayafas. Iyo dek jaman semono kui, Gusti Allah paring pangandika marang Nabi Yohanes, putrani Imam Zakaria ono ing ora-ora samun. Nabi Yohanes nuli mbelajahi wilayah Kali Yarden kape, karo memulang pangandikane, podo mretobato saka dosa-dosamu, lan podo njalu odi baptis, supaya oleh pangapuraning dosa saka Gusti Allah. Iki cocok karo sing katulis ing kitab Nabi Yesaya mengkini. Ana wong uwuh-uwuh ing ora-ora samun, padha nyawisna dalane pangeran, lencengna dalan sing arep diambah, jurang-jurang kudu diurugi, lan gunung-gunung sarta punduk dirata, dalan sing minggak-minggok kudu dilencengake, sing mendak medukul kudu dirata. Manungsa kabeh bakal padha weruh, anggone Gusti Allah nyelametake umate. Akeh wong sing padha teka marani Nabi Yohanes nyuwun dibaptis. Nabi Yohanes nuli ngandika marang wong-wong mau, kowe tetesani ula wong goroh. Sapa sing akon kowe nyingkiri paukumane Gusti Allah sing bakal kok alami? Buktekno srana kalakuanmu, yen kowe wis mretobat temenan. Lan ojo rumangsa, aku ra anak turune Abraham. Sebab ngandelo, yen Gusti Allah kuwi kuwasa nitahake tejak turune Abraham saka watu-watu iki. Weruho, watunge wis dicepakake kanggo negor wit ing poing oyote. Saben wit sing ora metokake woh becik, bakal ditegor lan dibuang ing geni. Wong akeh mau nuli podo takon marang Nabi Yohanes. Menawi mekaten, lajeng menopo ingkang kedah sami kula lampai. Wangsulani Nabi Yohanes, sopo sing duwe klambi loro, sing siji kudu diwenehake marang sing ora duwe klambi. Sopo sing duwe pangan, kudu menehi pangan marang sing ora duwe. Pegawe-pegawe pajak uga podo marani Nabi Yohanes nyuwun dibaptis. Wong mau podo matur marang Nabi Yohanes mengkini, Guru, kulo kedah sami nglampahi menopo. Wangsulani Nabi Yohanes, kojo podo narik pajak nuwi soko sing wis ditetepake. Uga para prajurit podo nyuwun peso. Lah kulo guru, kulo kedah nglampahi menopo. Wangsulani Nabi Yohanes, ojo podo meresopo wai, lan ojo ngrampas, utawa ndakwa wong sing ora sabeneri, cukup ora cukup, uripo soko pametumu dewi. Nalika semono, akeh wong sing padha ngarep-arep marang rawuhe Sang Mesia. Mulane akeh sing padha duwe pangira yen Yohanes kuwi pancen Sang Mesia. Merga saka kuwi Nabi Yohanes banjur ngandika marang wong-wong mau, "Aku iki mbaptis kowe nganggo banyu, nanging besok bakal ana wong sing luwih kuwasa ketimbang aku. Kuwi bakal rawuh. Lan senajan mung nguculi talining tumpai wae, aku ora patut." Panjenengane sing bakal baptis kowe nganggo roh suci lan geni. Panjenengane wis samekta napeni parine sing wis ditutu. Berase bakal dilebokake ing lumbung, nanging rambute bakal diopong ing geni sing ora bisa sirep. Kaya mengkono mau anggone Nabi Yohanes mulang marang wong akeh nganggo patrap rupa-rupa sajrone martakake Injili Allah. Nabi Yohanes uga melehake Sang Prabu Herodes, ratu wilayah ing tanah Galilea, bab anggone krama karo Herodias garwane sedulure Sang Prabu dhewe. Mengkono uga bab piolo-piolo liyane sing dilakoni Sang Prabu. Nanging malah sayendodro anggone nglakoni piolo, ya kuwi srana nglebokake Nabi Yohanes ing pangkunjaran. Sawise wong akeh mau padha dibaptis, Gusti Yesus nuli iya dibaptis. Sajrone Gusti Yesus isih ndedonga, langite kawiyak. Lan Sang Roh Suci nedaki panjenengane rupa manuk dara. Banjur ana swara saka ing swarga sing ngandika, "Kowe kuwi putraku sing tak kasihi, lan sing gawe renaning atiku." Nalika Gusti Yesus miwiti pakaryane, yuswane kira-kira 30 taun. Wong padha ngarani panjenengane kuwi anake Yusuf, ya kuwi anake Eli, anake Matat, anake Lewi, anake Melki, anake Janai, anake Yusuf, anake Matija, anake Amos, anake Nahum, anake Hesli, anake Nagai, anake Maat, anake Matija, anake Simei, anake Yosek, anake Yuda, anake Yokanan, anake Resa, anake Zerubabel, anake Sealtiel, anake Neri, anake Melki, anake Adi, anake Kosam, anake Elmadam, anake Er, anake Yosua, anake Eliezer, anake Jorim, anake Matat, anake Lewi, anake Simeon, anake Yehuda, anake Yusuf, anake Yonam, anake Eliakim, anake Melia, anake Mina, anake Matata, anake Natan, anake Dawud, anake Isai, anake Obed, anake Boas, anake Salmon, anake Nahason, anake Aminadab, anake Admin, anake Arni, anake Hezron, anake Peres, anake Yehuda, anake Yakub, anake Ishak, anake Abraham, anake Tirah, anake Nahor, anake Seruk, anake Rehu, anake Pelek, anake Eber, anake Salmon, anake Kenan, anake Arpaksat, anake Sem, anake Nuh, anake Lameh, anake Metusalah, anake Henoh, anake Jared, anake Mahalalel, anake Kenan, anake Enos, anake Set, anake Adam putrani Allah.